Tarehe 23 mwezi uliopita wa Novemba mwaka huu wa 2021, Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO liliridhia tarehe 7 mwezi Julai kila mwaka kuwa siku ya kimataifa ya Kiswahili. Hatua hii imezingatia misingi mbalimbali ikiwemo nafasi ya lugha hiyo katika kuleta utangamano katika jamii, kuwa chanzo cha kipato na hata kusongesha amani na usalama. Uamuzi huo umepitishwa huku nchi mbalimbali za Afrika zikichukua hatua kuimarisha matumizi ya lugha hiyo ikiwemo nchini Uganda, ambako serikali ya Uganda imeimarisha utafiti kote nchini ili kubaini kwa nini lugha ya Kiswahili haikui kama inavyotarajiwa katika nchi hiyo mwanachama mkongwe wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Utafiti huo unaotekelezwa kupitia idara ya lugha ya Chuo Kikuu cha Makerere unaweza pia kuhamasisha wananchi kuhusu manufaa ya lugha ya Kiswahili na kubaini mikakati ya kukuza lugha hiyo adhimu, huku walengwa zaidi wakiwa ni vijana. Kwa kina kuhusu kinachofanyika, ungana na mwandishi wetu wa Uganda John Kibego akizungumza na Dr. Caroline Asimwe, mhadhiri kwenye Chuo Kikuu cha Makerere, alipokutana naye akifanya utafiti kuhusu lugha hiyo katika jiji la Hoima, magharibi mwa Uganda.
Tunawalenga watu wote, ila zaidi tunawahamasisha wale vijana, kwa sababu vijana wana jukumu kubwa na tena wanafikia maeneo ambayo yanaendana na teknolojia. Ndio wanaoingia kwenye mitandao ya kijamii. Katika shughuli za uhamasishaji, vijana wakisha kumbatia jambo linasambaa haraka. Masuala ya muziki, masuala ya filamu.
Vijana utarajia manufaa gani zaidi wanapojitahidi kujifunza lugha ya Kiswahili?
Kwanza kabisa, Kiswahili ni lugha ya pili rasmi hapa nchini Uganda. Kuna shughuli fulani ambazo zinahitaji watu ambao wanajua lugha ya Kiswahili. Pia kuna mipango ya kubadilishana wadau katika nchi nyingi, hata za Afrika, hasa za Afrika Mashariki. Huwa kuna fursa ambazo zinatokea kwa wale ambao wanajua lugha ya Kiswahili. Shughuli za ukarimani, shughuli za tafsiri, hao wote huwa wanapata kipato kutokana na lugha ya Kiswahili.
Dr. Caroline Asimwe, mhadhiri kwenye Chuo Kikuu cha Makerere, kulingana na tafiti ambazo zimefanywa awali, ni sababu gani zinazoacha Waganda wengi wasikumbatie lugha ya Kiswahili?
Kuna kasumba ya ukoloni. Watu wengi huwa wanaonelea zile lugha za wakoloni kama lugha ambazo zinafaa zaidi kuliko lugha zao au kuliko lugha zetu za Kiafrika. Wengine au wanazipa kipaumbele lugha zao za kiasili. Anasema kwamba mimi ni Munyankore, mimi ni Munyoro, ni lazima nikuze Kinyoro au Kinyankore. Wengine lugha ya Kiswahili wanainasibisha na watu waovu, wale waliokuwa wanawaua watu, wale waliokuwa wanawanyanyasa wenzao. Kwa hivyo wanaichukia sana kwa sababu ya historia iliyokuwa nayo hapa nchini Uganda. Lakini jambo tunalosisitiza au tunalojaribu kulifanya ni kwamba tuwahamasishe wajue kwamba lugha haina shida. Wazungumzaji lugha ndio ambao wana shida. Naweza kuwa ninazungumza lugha ya Runyoro na wewe hapa kama kaka yangu, lakini naweza nikakufanyia uovu. Lugha haitakuwa imefanya uovu wowote. Mimi binafsi ni ndiye nitakayokuwa nimefanya uovu.
La mwisho, Dr. Simo, mapendekezo yako ni yapi kwa taasisi mbalimbali zikiwemo zile za kipekee, taasisi za serikali na jamii kwa ujumla, kuona kwamba tumekuza lugha ya Kiswahili ambayo inaweza kutusaidia kupata manufaa zaidi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na kwingineko?
Kuwe na sera imara kama ilivyowekwa kwenye katiba yetu kwamba Kiswahili ni lugha ya pili rasmi ya taifa. Kama rais anatoa hotuba, tuwe na mkarimani anayetufasiria katika lugha ya Kiswahili. Na pia kwa watu binafsi, tunatakiwa sasa kuwa na ari ile ya kujifunza kama mataifa mengine duniani.